Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și în ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene analizăm agenda Comisiei Europene așa cum a fost prezentată de șeful executivului comunitar Jean-Claude Juncker în discursul despre starea națiunii. Este vorba de agenda Comisiei pentru lunile rămase până la alegerile din mai 2019. Ne oprim și la fenomenul manipulării și influențării alegerilor, mai ales că președintele Comisiei Europene a anunțat o serie de măsuri la timp pentru alegerile europarlamentare de anul viitor. Europa este un continent al păcii datorită Uniunii Europene, a spus șeful Comisiei Jean-Claude Juncker, și ar trebui să respectăm mai mult Uniunea, să ne apărăm modul de a fi și de a trăi, să respingem filozofiile care nu fac decât să caute vinovați și să distrugă. Șeful Comisiei Europene a precizat și că apărarea statului de drept este esențială în Uniune, iar articolul 7 trebuie aplicat țărilor care îl încalcă pentru că Uniunea este o comunitate a respectului pentru justiție. Șeful Comisiei a atras atenția că există posibilitatea ca Uniunea să nu se mai poată baza mâine pe alianțele de astăzi și că Uniunea ar trebui să nu se mai limiteze la a fi doar un donator, un finanțator global, ci și să devină un actor global. Jean-Claude Juncker a avansat și ideea de a folosi o prevedere din Tratatul Uniunii prin care unele decizii se pot lua cu o majoritate calificată, astfel încât să fie evitate blocaje. Cu detalii despre conținutul discursului președintelui Comisiei Europene, Amalia Bojescu.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat în discursul său pentru o Europa puternică și unită care își poate proteja cetățenii. Suveranitatea europeană nu va fi dirijată niciodată împotriva altora. Europa trebuie să rămână un continent deschis, mai spunea șeful executivului comunitar, care a adăugat că trebuie făcute mai multe eforturi pentru a defini atitudinea Uniunii Europene față de Balcanii de Vest. Jean-Claude Juncker a vorbit în fața eurodeputaților despre responsabilitate în protejarea granițelor Uniunii Europene, precizând că doar o Europa puternică și unită își poate proteja cetățenii.
Le monde d'aujourd'hui a besoin d'une Europe forte et unie.
Lumea de astăzi are nevoie de o Europă puternică și unită, o Europă care lucrează pentru pace, acorduri comerciale și relații monetare stabile, chiar dacă alții înclină uneori să aleagă războaie comerciale sau chiar monetare. De fapt, nu-mi place unilateralismul care nu respectă așteptările și speranțele altora. Voi rămâne întotdeauna un multilateralist. Trebuie să devenim mai mult un jucător global. Da, suntem plătitori globali, dar trebuie să fim și actori globali, mai spunea Jean-Claude Juncker. El a adăugat că în perioada următoare Comisia va continua să acționeze pentru a se asigura că Fondul European de Apărare și Cooperare Permanentă structurată în domeniul apărării va fi operațional. Șeful executivului comunitar a ținut să precizeze că nu dorește militarizarea Uniunii Europene, ci să o facă mai responsabilă și mai independentă. În ceea ce privește Brexit, președintele Comisiei Europene a reamintit că Uniunea Europeană respectă decizia Marii Britanii, dar că această țară nu va mai putea avea aceleași privilegii ca un stat membru. El a subliniat din nou susținerea pentru Irlanda, dar și construirea unui parteneriat ambițios între Uniune și Marea Britanie. Jean-Claude Juncker a vorbit în discursul său și despre libertatea presei, care nu trebuie pusă sub semnul întrebării, dar și despre respectarea statului de drept, fără a face însă referiri explicite.
D'une façon générale, nous devons, mesdames et messieurs, retrouver les vertus du compromis.
În general, trebuie să redescoperim virtuțile compromisului. Căutarea unui compromis nu implică sacrificarea convingerilor noastre și a unei dezbateri libere care respectă punctul de vedere al celorlalți, dar și valorile noastre. Comisia se opune tuturor atacurilor asupra statului de drept. Suntem în continuare îngrijorați de evoluția dezbaterilor în unele state membre. Articolul 7 trebuie aplicat atunci când statul de drept este în pericol, mai precizat Jean-Claude Juncker. El a adăugat că este un punct asupra căruia nu trebuie să fie compromisuri, și anume hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene trebuie respectate și executate. Este esențial, mai spunea șeful executivului comunitar, care a adăugat că Uniunea Europeană este o comunitate de drept, iar respectarea hotărârilor judecătorești nu constituie o opțiune, ci o obligație. Șeful executivului comunitar s-a referit și la alegerile europarlamentare de anul viitor, dar și la summitul Uniunii Europene de la Sibiu. Până atunci, spunea Jean-Claude Juncker, trebuie agreat un acord de principiu privind viitorul buget al Uniunii Europene, dar și un acord cu Japonia. Tot până anul viitor trebuie dezvoltat tot mai mult rolul monedei euro. În acest context, Comisia Europeană va prezenta până la sfârșitul anului pași concreți pentru a consolida moneda euro, un instrument activ pentru suveranitatea europeană.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat în discursul său privind starea Uniunii o serie de măsuri concrete pentru a garanta că alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European vor fi organizate în mod liber, corect și în siguranță. Măsurile anunțate de șeful executivului european vin în contextul în care, în numeroase state membre ale Uniunii, au fost semnalate și reclamate influențe, în special din Rusia, în perioadele electorale, cu acțiuni de dezinformare, știri false și partide extremiste încurajate și chiar finanțate din Rusia, ca în cazul Frontului Național din Franța. Jean-Claude Juncker a explicat că europenii trebuie să ia măsuri de protecție pentru ca alegerile să continue să fie libere și corecte.
Comisia propune noi reguli pentru a proteja procesele noastre democratice față de manipularea unor state terțe sau pentru că există și așa ceva asigurarea unor interese private.
Comisia încurajează statele membre să înființeze rețele naționale de cooperare în materie electorală, alcătuite din autorități relevante, de exemplu autoritățile electorale, cele din domeniul securității cibernetice, al protecției datelor și cele responsabile de asigurarea respectării legii, și să numească un punct de contact care să participe la o rețea de cooperare în materie electorală constituită la nivel european. De asemenea, Comisia propune înăsprirea normelor privind finanțarea partidelor politice europene, astfel încât să fie posibilă impunerea de sancțiuni financiare în cazul încălcării normelor în materie de protecție a datelor pentru influențarea deliberată a rezultatului alegerilor europene. Și pentru că am vorbit despre măsurile antimanipulare propuse de Comisia Europeană, ne uităm la barometrul culturii de securitate din România, realizat de Laboratorul de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică din cadrul Academiei Române. Studiul arată că, în general, românii au încredere mai mare în instituții din afara țării, mai ales europene, decât în cele naționale. Ei cred în bună parte în teorii conspiraționiste, sunt pesimiști și sunt împărțiți în procente aproape egale cei care preferă securitatea și cei care vor mai degrabă respectarea drepturilor omului. Președintele Laboratorului de Analiză, Dan Dungaciu, a explicat că războiul informațional nu este ca războiul rece, ci e vorba de exploatarea de către o putere străină a unor vulnerabilități deja existente în cultura de securitate a unui popor. Războiul informațional este de fapt o nouă formă de politică externă, iar cel mai clar exemplu este Rusia. Aceasta a fost concluzia unei dezbateri cu tema Influența războiului informațional în politica externă, organizată de Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților. În momentul de față este evident că Rusia, care nu poate susține economic la nesfârșit războaie clasice, este în plin război informațional cu tot ce înseamnă lumea occidentală, iar principalul instrument, dezinformarea, servește obiectivelor sale de politică externă. Principalul său scop este slăbirea ordinii occidentale, a alianțelor de tip NATO și Uniunea Europeană și stabilirea unei zone de influență în care se poate acționa liber. Participanții la dezbatere au ajuns la concluzia că România este deja scena unui război informațional, în care Rusia folosește grupuri de idei anti-alianțe occidentale, mi-a explicat Corina Rebegea, analist la Centrul de Analiză a Politicilor Europene.
Sunt câteva idei principale pe care le regăsim peste tot. Una dintre ele este că NATO, principala noastră alianță de securitate, este de fapt o alianță agresivă care pune Rusia într-o postură de autoapărare și o face să se comporte ca o cetate asediată și trebuie să reacționeze. Lucru neadevărat, este complet opusul. Un al doilea set de idei vizează Uniunea Europeană și faptul că ceea ce încearcă să acrediteze propaganda Kremlinului este că Uniunea Europeană n-a adus niciun beneficiu statelor membre, în speță statele din Europa Centrală și de Est, și mai mult decât atât, în lipsa bunăstării economice, în lipsa siguranței politice, a adus în plus și o degradare morală.
Da, nu e un paradox, pentru că, de exemplu, în România este evidentă creșterea nivelului de trai de la aderarea la Uniunea Europeană, ba chiar dinainte de la programele de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană. Vedem oriunde ne uităm drumuri făcute cu bani europeni, de exemplu, că asta e o chestiune sensibilă. De ce funcționează o asemenea intoxicare în condițiile în care oamenii văd clar că trăiesc mai bine decât înainte de aderarea la Uniunea Europeană?
Global, oamenii trăiesc mai bine, sunt unii însă care nu trăiesc pe atât de bine pe cât ar fi putut, din vari motive. Și atunci asta creează zone sociale foarte ușor de vulnerabilizat, de speculat, de influențat. Se manipulează o stare de spirit negativă, care este întoarsă împotriva fie a guvernanților locali, fie a instituțiilor de la Bruxelles, fie guvernului american și așa mai departe. Adică e clar că mașinăria de propagandă găsește acele zone sensibile, vulnerabile din societățile în care operează. Sunt oameni care nu se simt reprezentați de liderii politici, sunt oameni care nu resimt beneficiile modelului politic-economic în care trăiesc, sunt oameni care sunt nemulțumiți, sunt oameni care sunt mai ușor de intoxicat prin poveștile de media pe care le citesc și le primesc, și atunci fix acolo e terenul fertil. Și încă o chestiune interesantă, această idee a eșecului integrării europene este folosită și în statele din Est care sunt aspirante la poziția de membru. E o poveste celebră cu un documentar despre cât de rău e României ca membru în Uniunea Europeană, care a fost arătat în Republica Moldova. Se folosesc micile pastile, anecdote, de multe ori bazate pe date false, pe informații false, pentru a descuraja și alte populații de a urma acest ideal care a adus atâtea beneficii în definitiv României și celorlalte state central și est europene.
Pe termen scurt, imediat, ce se poate face, ce poate face, de exemplu, România pentru a bloca, pentru a combate, pentru a preveni derapajele pe care le creează propaganda rusă?
Pe termen scurt, sunt câteva mijloace care țin de securitatea națională și sunt exemple din regiune sau din alte state, inclusiv și de peste ocean, cu sancțiuni la adresa celor care sunt identificați că propagă idei false, informații false și așa mai departe, cu expulzare de spioni și agenți de influență, câteodată cu suspendarea licențelor posturilor de televiziune, de radio sau website-uri care propagă lucruri false, care propagă dezinformare, care favorizează Kremlinul. Asta se poate face pe termen scurt. De asemenea, există și o componentă de reglementare care are un impact mai larg decât asupra dezinformării venite dinspre Moscova. Și aici vorbim despre reglementare și autoreglementare în zona presei românești. Trebuie să revenim la discuția despre jurnalismul de calitate, despre fidelitatea față de adevăr și față de dorința de a informa publicul, despre transparență în media, să știm cine finanțează, cu cât și cum se face politica editorială. Asta se pot face pe termen scurt, inclusiv prin întărirea capacității Consiliului Național al Audiovizualului de a urmări echilibrul reflectării, raportării evenimentelor, faptelor de către jurnaliști.
Dacă este să ne uităm la scandalul finanțării Partidului Naționalist din Franța la ultimele alegeri, vedeți o posibilitate, inclusiv în România?
Asta e o chestiune crucială. Finanțarea partidelor politice, finanțarea trusturilor de media, modul de operare al campaniilor electorale, de exemplu. Și am văzut în scandalul cu Facebook și Cambridge Analytica, e o zonă foarte fertilă pentru tot felul de acțiuni la care puțin au acces, puțin le înțeleg și care vin în detrimentul societății în general și a valorilor democratice, a libertății de exprimare și așa mai departe. Deci asta e foarte important. Se discută de mai mulți ani despre schimbarea structurii financiare internaționale, astfel încât să știm cine se află în spatele offshore-urilor. Foarte multe acțiuni ilegale sunt finanțate prin offshore-uri. Marea Britanie a început, da, poate începe și România să-și schimbe legile și să nu mai permită companiei ai căror proprietari finali rămân necunoscuți. Să nu ne mai permită acestor companii să cumpere website-uri, să cumpere ziare, să finanțeze partide și așa mai departe.
De multe ori, pentru a contracara neîncrederea istorică a românilor în Rusia, sunt create sau încurajate grupuri naționaliste ori conservatoare, bloguri și site-uri conspiraționiste sau ortodoxe. Profesorul de științe politice Dan Lazea mi-a explicat că Moscova nu vizează neapărat să-i transforme pe români în proruși, ci pentru Moscova e suficient ca ei să devină antioccidentali și
și antimodernitate.
Refuzul ideii occidentale implică inclusiv refuzul unui mod de a gândi în acord cu valorile modernității. Modernitatea înseamnă, de la Revoluția franceză încoace, nu doar îmbrățișarea unui ideal de organizare politică a cetății, înseamnă în același timp un mod de a organiza educația pe anumite baze științifice și înseamnă un mod de a presupune că gândirea critică poate fi la limită egal distribuită tuturor cetățenilor și că această gândire critică își are doar o formă de manifestare în momentul votului, presupunând capacitatea fiecărui individ de a alege ce este mai bun pentru cetate, partidul cel mai bun, candidatul cel mai bun pentru cetate, dar înseamnă, pe de altă parte, capacitatea de a discerne între sursele de emitere a unei știri, înseamnă capacitatea de a discerne între știință și pseudoștiință, de a adera, repet, la un set de valori care presupun raționalitatea ca fiind inerentă naturii umane.
Am trăit cu toții efectele naționalismului comunismului, efecte atroce de schilodire a minților atâtor generații. Acum asistăm la o renaștere a unor forme de naționalism comunism care creează o adevărată atmosferă propice ideilor antioccidentale pe care Rusia le promovează.
În optimismul de după evenimentele din 89, în tot spațiul este european, s-a crezut oarecum naiv, vedem astăzi, că ieșirea, evadarea din ideologia comunistă va aduce în mod natural o revenire la valorile europene. Asistăm astăzi la o situație care, într-un fel sau altul, ne transformă din optimiști în realiști. E nevoie de un efort de educație pentru a reproduce de la o generație la alta încrederea în valorile lumii occidentale și în lipsa acestei educații, campaniile de dezinformare de tip fake news, activitatea trolilor propagandei rusești, se insinuează foarte ușor. Valorile europene nu sunt ceva de la sine înțeles, ci sunt ceva care necesită efort conștient și constant de la o generație la alta.
Bun, știm cu toții că există agenți de influență, oameni care sunt pe ștatele de plată ale Kremlinului. Dar există și politicieni în toate aceste state, în special în estul Europei și în Europa Centrală, care nu sunt neapărat niște instrumente ale Rusiei, ci pur și simplu profită de acest val ca să obțină capital politic. În ce măsură ne putem aștepta de la asemenea politicieni să susțină exact măsuri care ar combate naționalismul extrem sau toate aceste fenomene sociale care sunt în interesul Rusiei?
Pe acei politicieni, să zicem, nu neapărat rău intenționați, haideți să-i denumim pur și simplu naivi. Inclusiv în ceea ce îi privește, efectele propagandei național-comuniste din anii 80 sunt încă la lucru, sunt eficiente și efective.
Politicieni care utilizează exact acel tip de propagandă sau idei de atunci.
Da, din păcate, peisajul internațional nu este foarte optimist. Există un fenomen global de utilizare și reutilizare a diverselor forme de autohtonism, naționalism, nativism, localism și trebuie și acestea înțelese într-un fel pe fondul unei reacții oarecum naturale de contrabalansare a unei forme de globalizare, cosmopolitism care a venit cu o viteză poate câteodată mai mare decât capacitatea oamenilor simpli de a se adapta, de a înțelege, de a se reechilibra în raport cu noile forme de activitate economică, de comunicare și așa mai departe. Însă și în cazul acestor politicieni este nevoie de un efort de conștientizare a pericolului în care suntem până la urmă, în lipsa căruia vor fi din ce în ce mai vulnerabili.
Pe termen ceva mai lung, educația este esențială, iar pe termen scurt, trebuie sancționate acele canale ori persoane care dezinformează, consideră vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Camera Deputaților, Dan Barna, președinte USR.
În primul rând este o lipsă a educației civice în societate, care a avut efecte și vedem în politica internă din ultimul an și jumătate. Reflexul acesta sau lipsa gândirii critice este o problemă majoră, pentru că faptul că luăm pe nume stecate orice ni se spune la televizor sau la anumite posturi de televiziune, are ca efect acceptarea ideii că tu ca cetățean nu contezi, ceea ce este cea mai toxică pentru o țară. În momentul în care cetățenii renunță să se implice și renunță să fie activ social la elemente împotriva cărora au opinii, dar spun oricum nu contează, vocea noastră nu contează, atunci țara practic își pierde rolul de societate. Și în acest context în care cetățenii sunt dezangajați, mesajele de propagandă, mesajele Federației Ruse, găsesc un tărâm foarte, foarte fertil, pentru că cei care le preiau plătiți sau unii chiar din naivitate, poate, mesajele ce încep să se rostogolească cumva inerțial, pentru că cetățeanul simplu nu-și mai asumă faptul că asta este o nemernicie, asta este un lucru negativ sau, mă rog, elemente de genul acesta.
Dacă este să ne uităm la exemplul Poloniei, o țară cu o tradiție antirusească la nivelul opiniei publice, justificată de istorie, nici nu este nevoie ca o populație sau o națiune să devină pro-rusă ca să servească interesele Rusiei. Cam care este fenomenul în România?
Propaganda a Federației Ruse nu-și propune să convingă cetățenii cu sentimente antiruse să iubească Rusia. Este suficient să-i facă dezinteresați, este suficient să ducă percepția într-o zonă din aceasta gri în care toți niște nemernici, nici Statele Unite, nici Vestul Europei, democrația e o glumă, totul e o porcărie, hai să ne mai pese. Deci în momentul în care mulți cetățenii în zona aceasta a neimplicării, a neasumării, pentru propaganda Federației Ruse este o bilă verde. Ceea ce s-a întâmplat în până mergând pe instrumentul religios, România nu este nici departe. Nici în România nu există o istorie comună de, să spunem, relații amicale cu Federația Rusă, dat fiind rapturile teritoriale și tot ce a însemnat de-a lungul istoriei noastre vecinătatea cu Rusia. Și în acest context, riscul este neimplicarea cetățenilor și neasumarea sau consumarea de știri false, fără să-ți pui problema dacă este adevărat sau nu, fără să o verifici, duce în această zonă în care discurs pe care l-auzim des pe stradă, toți sunt niște nenorociți, toată lumea fură, nu trebuie să ne pese de nimic, ceea ce este practic promisiunea de eșec pentru generațiile viitoare.
Și atunci, unde ar fi aici rolul statului?
Propaganda rusă nu vine prin scrisori transmise prin poștă. Propaganda rusă vine și prin oameni, prin fizici, unii dintre ei politicieni, alții dintre ei influenceri, alții în mediile de influență sau în mediile educaționale. Deci trebuie să fim foarte pragmatici și realiști. Nu e ca și cum a venit un pachet din Rusia, hai să-l deschidem și aia e propaganda. Este insidios, este un exercițiu pentru care zeci de mii de oameni inteligenți sunt plătiți să facă acest exercițiu și din perspectiva aceasta, statul român, mecanismele de apărare ale statului român în sens larg, țin exact de calitatea și valoarea profesională și cumva și umană a celor care sunt într-un moment sau altul reprezentanții statului român, pentru că statul nu sunt niște clădiri. Statul este reprezentat de oameni individuali într-o instituție sau alta. Și din perspectiva aceasta, mesajul meu constant a fost acela de implicare a cetățenilor decenți din societate în politica din România. Pentru că timp de 27 de ani s-a vehiculat ideea, politica e o porcărie, noi cetățenii decenți avem grijă de firmele noastre, de locurile noastre de muncă, de educația copiilor noștri, politica nu ne interesează pentru că aia o fac nemernicii și am ajuns în situația în care România este astăzi. Soluția este aceea ca oamenii să se implice în politică. Deci dacă oameni nu se implică în politică și oameni decenți, oameni cu cariere și experiență profesională, nu se implică astfel încât să creștem nivelul clasei politice, atât de simplu este. Vorba de nivelul oamenilor care reprezintă România ca politicieni. Dacă refuzăm să ne asumăm, lucrurile vor rămâne neschimbate.
Uniunea Europeană încă nu este corespunzător dotată ca să facă față războiului informațional al Rusiei. Asta reiese din dezbaterile de la conferința Știri False, o amenințare la adresa securității naționale, organizată de Institutul Global pentru Tehnologii de Securitate Cibernetică. Prin comparație, așa numitele fabrici de troli ruși au și până la 14.000 de angajați și România este un teren de luptă în războiul informațional rusesc. Astfel, Transgaz a fost victima unei campanii de dezinformare. La fel, scutul antirachetă de la Deveselu. În general, toate campaniile de dezinformare vizibile în România sunt perfect aliniate cu interesele Rusiei în domenii cheie pentru ea, a explicat europarlamentarul Ramona Mănescu.
Energie, domeniul în care Rusia încearcă în mod constant să crească dependența UE de gazul său. Până acum pot să spun că au avut un mare succes. Apărare și securitate. Rusia își întărește capabilitățile, prezența la Marea Neagră și subminează strategia noastră de apărare. Cu vecinătatea în general și sistemul vestic de alianțe, fie că vorbim de NATO, fie că vorbim de Uniunea Europeană. Toate aceste campanii de dezinformare targetează de fapt publicul larg. Și o țară care își pierde încrederea în alianțele sale strategice, care eșuează în a asigura propria securitate energetică și care ajunge să fie divizată, este o țară care sigur se confruntă cu o situație de securitate compromisă.
Rusia este cea care a teoretizat războiul informațional și l-a pus în practică, după cum se vede, cu succes, și nu de ieri de azi, ci de peste un deceniu. Iulian Chifu, președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, a explicat că, în esență, Rusia nu face decât să se folosească de vulnerabilități deja existente în societățile occidentale, inclusiv în România.
Fragilitatea care este dată inclusiv de proastă guvernare și lipsa încrederii în autoritate, în cei care conduc la un moment dat un stat. Iar la capitolul acesta, instrumentarul pentru a arunca în aer încrederea în instituții este extrem de larg. Are cineva dubii? Din nou, uitați-vă în orice seară doriți la cel puțin cele patru canale de știri și veți avea datele directe cum se poate submina sau cum se pot crea vulnerabilități pentru instituțiile fundamentale ale unui stat. Cea mai frumoasă creație, apropo de etichetare, este cea cu statul paralel.
Emisiunea Accente Europene se oprește astăzi aici. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc!